last winter.
Өнгөрсөн өвөл охин маань хүчтэй цасан шуургаар машин барьж явах сэтгэл түгшмийн явдлыг туулсан юм. Олон жилийн өмнө би хоёр хүүтэйгээ иймэрхүү явдлыг туулсныг уг охин маань надад сануулсан. Манай баг хүү Джо 3 настай. Мөн манай өнөөдөр хүү Ларри 6 настай байсан билээ. Бид нэр 6-р сард Сан Францискогоос Юта хүртэл машинаар явж байлаа. Цаг агаар маш сайхан байсан. Бид Сиерра улсын Донер Пасс хэмээх оргилд өгсөн замаар жолоож эхэлтэл гинэс ямар ч сэрэмжлэхгүйгээр ширүүн цасан шуурх шуурж эхлэв. Жолооч нарын хэнэн ч бэлтгэлгүй байлаа. Бид нарын өмнө байсан ачааны тэрэг халтран замын хөндлөн зогсоод хоёр игнэг бөгөлсөн байсан. Өөр ачааны тэргүүд болон машинууд халтраад хурдны замаас гулсан байсан. Нэг л замын игний онгорхой байсан бөгөөд манай машинтай адилаар олон машинууд бус тэргүүдийг мөргөлгөөр явахыг хичээж байлаа. Тэгээд бид бүх замын сэтлгэн зогслоо. Бид 6-р сард болсон энэхүү шуурганд бэлтгэгдээгүй байсан. Бидэнд ямар ч дулаан авц байгаагүй бөгөөд шатхан ямар ч байг байсан. Бүгдээрээ дулаацсан тулд би хоёр хүүгээ тэврэн сууж байв. Олон цагийн дараа аюул ослын тэргүүд, цас цэвэрлэгч болон машин зөөдөг ачааны тэргүүдэрэн бөглөрсөн зам дээрх машинуудыг холдуулан авч явж эхэлсэн. Тэгээд эцэст нь машин зөөдөг ачааны тэрэг манай машиныг уулын нөгөө талд байдаг нэгэн шатхан түгээх газарт хөрвж өгсөн. Эхнэр маань өнгөрсөн оройл бидний уцаар ирнэ гэж бодож байсан болохоор санаа нь зовж байгаа гэдгийг мэдэн би эхнэрлөөгөө уцаар ирсэн юм. Эхнэр маань хоёр хүүтэйгээ ирэхийг хүссэн. 3 настай хүүгийн маань уцаар ирэх ээлж болоход тэрээ чичирсэн хойлоогоор та ойлгож байгаах гэж найдаж байна. Бидэнд их хэцүү байсан шүү хэмээн хэлж үлээ. 3 настай хүү минь ээжтэй хэцүү цагийнхаа талаар ярих зуураа тэрээр тайвширэн мөн тайтгарж байгааг харж байлаа. Бид Тэнгэрлэг эзэгтэй хандан ярих үед бидний залбирч бас тийм байдаг. Хэрэгцээтэй үед маань тэрээр биднийг харж байдаг гэдгийг мэднэ. Миний сая ярьсан энэ тохиолдол аян замын мань нөхцөлийг хэцүү болгосон ч богино хугацаанд болоод өнгөрсөн бөгөөд хойшлын үр дагавргүй байсан юм. Гэсэн хэдийч амьдралд маань бидэн тохиолдог бэрхшээл болон зовлон зүдгүүр нь хэцүү бөгөөд хойшлын үр дагавартай мэд байдаг. Бид нарын нэг бүр нь амьдралын өөрчлөлтийн явцад эдгээр зарчмыг туулдаг. Энэхүү чуулганы сонсож байгаа зарим хүмүүсийн олон яг энэ мөчид ноцтой бэрхшээлтэй учраад байж болох юм. Худлаар гүтгэгдэн Liberty Shore-д олон сар байсны эцэст Йосеф Смитийн ин гус нь бидэнд танил санагддаг билээ. Ай, бурхан минь, та хаан байвэ? Мөн таны байгаа газрыг бүрхэгч тэрхүү асар хаан байвэ? Их эзний хүү минь, сүнсэнд чинь амар амгалан байг. Саа тотхор хийгээд зовлон зүтгүүрэд чинь хэсэг хугацаанд байх болно. Мөн тэгээд хэрэвчи түүнийг дайжгүй давбал бурхан чамайг тэнгэр түрэмжлэх болно хэмээн хариулсан тайтгалыг өгдөг. Сэргээлтээр тодорхойлогдсон чухал сургаалуудын нэг нь зөв шударга тохиохын тулд бүх зүйл сөрөг зүйл байх ёстой гэсэн сургаал юм. Энэ амьдрал нь амар биш бөгөөд тиймж байх ёстой биш билээ. Энэ нь шалгуур болон сорилтын үе билээ. Бидний Авраам дүнштгээр мөн их эзэн тэдний бурхан тэдэнд зариглах бүх зүйл юу ч гэсэн тэд хийх нь нүү гэдгийг харахын тулд үгээр бид тэднийг нотлох болно. Ахлагч Харалд Бийли бидэнд хамгийн сайн болох тэр зүйлүүд болон мөнхийн шагналыг авчрах тэдгээр зүйлүүд заримдаа яг энэ мөчид хамгийн хэцүү санагддаг ба хоригдсан зүйлүүд олонтаа хамгийн хүсмээр зүйлүүд мэт санагддаг гэж хэлсэн. Хоёр хотын домог нэртэй ном үй үй хэрэглэдэг энэхүү хэллэгээр хэлдэг. Энэ нь хамгийн сайхан цаг байлаа, энэ нь хамгийн хэцүү цаг байлаа. Үй мөдөн болгон өөрсийн хэцүү болон сайхан цагтай байдаг гэдгийг содруудад тодорхойгоор өгүүлдэг. Сайн болон хилэнц хоёрын хоорондох зөрчилдөөн, гэрэл харанхуй хоёр болон найдвар гутал хоёрын хоорондох ялгааг бид бүгдд хамаатай билээ. Ахлагч Нил Максвеллийн тайлбарснаар амттай гашийн хоёрыг зэрэгцүүл зүтсэн хурц ялгаа. Энэхүү богинохн зуурдын амьдралын бүр төгсгөлд хүртэл зайлшгүй хэрэгтэй юм гэж тайлбарсан билээ. Бид сургаалаас сайн нь ёсон бусыг дийлж мөн найманчлах, мөн ариусгагдсан тэдгээр мөнхийн амьдрал өгөгдөх болно гэдгийг мэддэг билээ. Чарльз Диккенс өөрийн төрөвлөгийг бичиж байх үед олон улсын баруунтай суурьсан эртний гигантнуудын баатарлаг чармаалт үргэлжилж байсан юм. Их зовлон зүтгэрийг туулсан гигантнууд маань хэдийгээр нэг шашинтай байсан ч навуугаас их үед маш өөр өөр таамаглалтай байсан. Зарим нь өдрөг сэтгэлтэйгээр ирээдүг төсөлж байсан бол зарим нь сэтгэл зовниж байлаа. Хелен Ви Мартни, Витни болон Бетсеба Смит хоёр үүний жишээг харуулсан. Тэр хоёр хоёул өөрсдийн гараар бичсэн сэтгэл хөдлөнгөн тэмдэглэлийг үлдээсэн юм. Витни өгч, би өөрийн бүх тууз, хүзөөвч болон нэхмэл тор гих мэтийг баглаж хийх болно. Бидний очих газар тэдгээрийг худалдаж авах газар байхгүй билээ. Би дэлхийгээс гарч хэний ч очихыг үл хүсэг тэр хадад улсын цаана амьдрахаар явж байна. Бидний дунд байнынч ядуунч байхгүй байх бөгөөд шудраг болон ариун журамтаас өөр хүмүүс байхгүй байх болно. Витний эгчийн үгс өдрөг сэтгэлээр дүүрсэн байгаа. Смит эгчийн бичсэн тэмдэглэл нь итгэлээр дүүрэн хэдийж сэтгэл зовнож байсныг харуулдаг. Тэрээр Миссури дэх гигантнуудын эсрэг үймийн дэгдээгчид байглаж байхыг харсан бөгөөд төлөөлөгч Дэвид Паттны насан өд болох үед хажууд нь байж байсан. Навуугаас гарах гэж байхдаа тэрээр ийм бичсэн. Тэр эрхэм дотн газарт миний хамгийн сүлд хийсэн зүйл маань гэвэл өрөөнөөдөө цэвэрлж хогийн шүрдэн мөн хогийн шүрээ хаалханы ард байдаг газар нь тавьсан. Тэгээ сэтгэлийн хөдөлгөөнтэйгээр би зөөлнөр хаалгыг хаасан бөгөөд үл мэддэгдэх ирээдүйг октов. Бурханд итгэх итгэлтэйгээр бас мессирө зүдгүүрт ядлыг туулахтаа мэдэрсэн шиг л баруун дах сайн мэдээний болон үний үнэн өөрчлөгдөхүй зарчуд минь бүрэн дүрэн тогтолцоонд найдах найдвартайгаар ирээдүйг октов гэж бичжээ. Эдгээр хожмын үеийн гигантын эмэгтэй амьдралынхаа туршид сайн мэдээнд итгэлтэй үлдсэн бөгөөд Сионыг барихад гайхамшигт үйлчлүүлсэн хэдий ч тэд илүү олон бэрхшээл зовлон зүдгэрийг итгэлтэйгээр даван тулсан юм. Витни эгч хэдий өдрөг сэтгэлтэй байсан ч түүний 3 хүүхэд нь үнээс 2 нь навуугаас соол зайг орох удаан аяны туршид төрөлтөндөө эсвэл төрсний дараа нас эцэлсэн байна. Витни эгч бидний итгэлийг хамгаалан тэмдэглэн үлдээсэн бидний гэвэсэн бөгөөд төлөөлөгч Орсон Витнигийн ээж асан билээ. Смит эгч баруун тийш аялах явцдаа туулсан өвчин, ядуурл болон зовлон зүдгэрийн талаар тэмдэглэлдээ бичсэн. 1847 оны 3-р сар түүний ээж насан өд болж, түүнээс сарын дараа түүний 2-р хүү Джон нь төрсөн байна. Түүний энэхүү явдлын талаарх тэмдэглэл нь товчхон байсан бөгөөд тэр миний хамгийн бага хүү байсан. Тэрээр зөвхөн 4 цаг амьдрэх гэж бичжээ. Амьдралдаа хожим нь тэрээр Солдекийн ариун сүмийн метрон байсан бөгөөд ерөнхий нийгмийн халамжийн бүлгийн 4-р ерөнхийлөгч байсан юм. Эртний гигантнуудын туулсан зовлон зүдгэрийг мэдээд сэтгэл зөрөгсөлт маань уярддаг билээ. 1856 оны 2-р сард Brigham Young тэрхүү зовлон зүдгэрийн талаар сошигнэн хэлсэн юм. Хичүү цагийн үеийн талаар би нэг зүйлийг хэлмээр байна. Хэрв хэн нэгэн чинь өсөж үхэхээс айж байгаа бол тэднээс олон хоол ихтэй газар л ёо гэж би танарт хэлж байсан. Би өсөж үх аюул тулгарсан гэж бодохгүй байна. Та нар хамгийн сүүлчийн луусаа чихнээс нь ахгуулад сүүлийг нь хүртэл идээгүй цагт би өсөж үхэхээс айхгүй. Мөн тэрээр үргэлжлүүлэн одоо олон хүмүүс ажил олдохгүй байгаа гэхдээ хаврын тариалан ажил утахгүй эхлэх болно. Мөн бид өөрсдийн мань тус болохоос илүүгээр зоохгүй байх болно. Өнөөдөр бидний тусгаар тулгардаг бэрхшээлүүд ямар нэгэн байдлаар өнгөрсөн үеийн бэрхшээлтэй харьцуулах юм. Сүүлийн үед эдийн засгийн бэрхшээл дэлхийд даяар их зовлонтой төрүүлж байгаа. Ажлын болон санхүүгийн бэрхшээл нь төгөөмөл байна. Олон хүмүүс бие махбодын болон оюуны өвчтөй байгаа. Бусдын гэрлэлтийн бэрхшээл эсвэл үг зүггүй хөвгдөлттэй байдаг. Зарим нь хайрт хүмүүсээ алдсан байгаа. Дон хорхой болон цохисгүй эсвэл аюултай зан чанар нь сэтгэлийн зовлон авчирдаг. Бэрхшээлийн үндэс шалтгаан нь юу ч байсан гэсэн тэдгээр нь хувь хүмүүс болон тэдэн тайртай тэдгээрт гүн шанал болон зовлонлыг авчирдаг билээ. Зарим бэрхшээлүүд нь бидний сайнны тулд өгөгдсөн байдаг хийгээд биднийг өсөнд дэгчгэж зориулагдсан байсан гэдгийг бид судруудаас мэддэг билээ. Түүнчлэн зөвхт болоод зөвхт бус хүмүүстээр бороо ордог гэдгийг бид мэднэ. Мөн бидний харах үйл болгоноос бороо ордог биш гэдгэн түүнчлэн үнэн билээ. Бидний туулах бэрхшээл шалгуур болон зовлон зүдгэрийг үл харгалзан Христийн хийсэн цагаатхлын тайтгал өгөх сургаал нь аврагч өөр дээрээ бидний сул дорой чанаруудыг авч мөн өөрийн хүмүүсийг тэдний сул байдлуудынхан дагуу халамжлах хэмээх алмагийн залтыг багтаадаг. Судруудын болон орчин үеийн бошиглогч нар ганц удаатай жилүүдэд мөн үнэтэй жилүүд байх болно гэдгийг тодорхойгоор хэлсэн билээ. Тохиог бэрхшээлийн олонд мэлгэлтэй байхыг хэцсэн биднээс хүсдэг тэрээр хэрв та нар бэлтгэгдсэн аваас та нар эмээх нэггүй хэмээн тунхагласан билээ. Олон жилийн өмнө Сера улсын тэр цасан шуурганд давхтаа миний туулсан бэрхшээлийн нэг хэсэг нь би тэрхүү гинтийн үйл явдалд бэлтгэгдээгүй байснаас болсон билээ. Судруудын агуу айцлуудын нэг нь бидний боддоггүй юмртлээ үе үе тохиолдог гинтийн бэрхшээлүүдийг сэрэнд бидэнд сэрэмжлүүлдэг. Тэдгээрийг тулгархад бэлтгэсэн байх нь бидэнд сайн зүйл болох болно. Бэлтгэдэй байхын нэг хэлбэр нь зарилгуудыг сахих явдал билээ. Морын номд олон газар хэрвээ та тэд зарилгуудыг дагах аваас тэд уг нутагт дэгжих болно хэмээн хүмүүс амлдаг. Энэхүү амлалтыг нь олонтаа тэд бурхны зарилгуудыг дагахгүй байхын хэрээр тэд нар түүний дэрэгдээс тусгаалагдах болно гэдгийг сэрэмжлүүлэн дагалддаг. Сүнсний ажиллал болон ариун сүнсний тохиолдолтой байх нь нутаг дэгжин мөн бэлтгэлтэй байх нь гол чухал элемент гэдгийг ойлгомжтой байлаа. Өнөөдрийн бидэнд сорилтууд элбэг дэлбэгээр байгаа хэдий хэрвээ бид өөрсдийн буй ажилтнуудыг үнэлтгүй бол бид талархалгүй хүмүүс болох болно. Анхдагч нарын туулж байсан золон зүдгүүрийн хэцэг харж байсан ч ерөнхийлөгч Бэрингм Янгах талархалтай байхын ач холбогдлын талаар ярьсан билээ. Тэрээр уучлагдчихгүй нүглээс гадна үл талархах байдлыг нүглээс илүү нүглийг би мэдэхгүй хэмээн хэлсэн юм. Бид голчлон аврагч болон түүний цагаатхлын төлөө талархах хэрэгтэй. Энэхүү чуулганыг сонсож байгаа олон хүмүүс бэрхшээл болон зовлон зүдгэрийг туулж байгаа байж болох бөгөөд тэд Тэнгэрдэх эцэгтэй хандан залбирлахдаа та ойлгож байгаа байх гэж найдаж байна. Надад их хэцүү байна шүү гэсэн сэтгэлтэйгээр ханддаг гэдгийг мэднэ. Ютагийн Грансфилд дэх Эллин Эйтс гэдэг нэгэн эгчийн үнэн төхийг би танартай хуваалцъя. 10 жилийн өмнө 10-р сарын ихэнх үед нөхөр нь Солт Лейкруу ажилдаа явхад нь тэрээр нөхрөө үнсээд үдэн явуулжээ. Тэр нь түүний нөхөр амьдт нь харах сүүлчийн удаа байж 20 настай нэгэн залуу анхныхаа ажлаас хоцорж байснаас удаан явж байсан машины хажуугаар гүйцэж төрүүлэх гэж байгаад нөхрийнх нь машинтай өөдөөдөөсөө өмөргөлснөөс хоёулаа тэр даруйдаа насан эцэлсэн байна. Замын 2 сан цагдаа ээцэгч дуг мэдээг дуулгахад тэрээр зочдол болон гашуудлаар дүүрсэн. Тэрээр би ирээдүйн төсөөлхийг хичээхэд би зөвхөн харанхуй болон шаналыг л харж байлаа гэж бичжээ. Түүний нөхрийнх нь хамгийн дотны найз нь нөгөө залуугийнх нь салбарын бишөө байж таржээ. Уг бишөө Ецэгчлүү уцаар ярин нөгөө залуугийнх нь ээж Жолейн Уилмер өөртөө ярилцмаар байгааг хэлсэн. Тэрээр би өөрийн гашуудл болон шаналтаа авцсан байсны улмаас уг залуу болон түүний гэр бүлийнхний талаар огтхонч бодоагүй байсан болохоор их гайхаж байсан. Би гинэд миний л адил эсвэл илүү шаналт авсан өөр нэг их хүн байгааг ухаалсан юм. Би тэр даруйдаал уулзахыг зөвшөөрсөн билээ хэмээн дурсжээ. Уилмор ахыг чир ирээд хүүгээс нь болж өнгөрсөн Леон нацистсан болсонд гашуун харамслаа илэрхийлээд аврагчийн нэгэн өхний гартаа тэрсэн зургийг түүнд өгчээ. Ецэгч заримдаа цаг үе тэвчиж туулшгүй болох үед би уг зураг руу харан Христ намайг хой хүний минь хувьд мэддэг гэдгийг санадаг. Тэрээр миний ганцаардал болон миний зовлон зүдгэрийг мэдэж байгаа гэжээ. Ецэгч тайтгалыг авч ирдэг нэгэн судр нь иймийн тул зоригтой байгтун мөн бүү эмээ учрын их эзэн бий бэр та нартай хамт байна. Мөн та нарын дэргэ зогсож байх болно хэмээн судр юм. Жил бүрийн 12 дугаар сард Ерцэгч Вилморигч 2 тэр хоёр хоёулаа өнөөдөр чуулганд хамттай байж байна. Хамттай ариун сүм рүү явж Христэд цагаатгалынхын төлөө авралынхын төлөвлөгөөний төлөө мөнхийн гэр бүлүүдийн төлөө гэрлүүрийн хоёр талд байгаа эхнэр нөхөр болон гэр бүлүүдийг нь хамтд нь холбож өгдөг гэрээнүүдийн төлөө талархадаг байна. Йейтс гэж энэхүү зовлон зүдгүүрийг туулахдаа би Тэнгэрдэг эцэг болон аврагчийн хайрыг урд өмнө мэдэж байгаагүй тийм илбэг дэлбгээр мэдэрсэн хэмээн төгсгчээ. Йейтс гэж Христийн цагаатгал болон Христийн хайрын гэдэж эдгэн ангаач чадахгүй тийм их шанал гашууд болон өвчин огт байхгүй хэмээн гэрчэлдэг. Энэ хоёр ихч хайр болон өршөөлийн ямар агуу үлгэр жишээг үзүүлж байгаа гэж мөн Иесус Христийн цагаатгалыг өөрсдийн амьдралд нэрлэх боломжийг олгосон байна. Гитсамины цэцэрлэгт цагаатгалын үйл явцад хүн тарчлаас болон бүх нүхнээс нүхс бүрээс нь цус шүүрэх аврагчийн талаар бодоорой. Түүний эцэгтэй хандсан үгс Ава гэдгийг багтаадаг. Энэ нь шанлан зовж буй хүүгийн эцэгтэй хандан гуйх үгс болон ойлголж болох юм. Эцэг минь хэр боломжтой бол надаас энэ аягыг өнгөрүүлээж, гэвч миний хүслээр биш, харин таны хүслээр болог. Бид хэнийх нь энэ амьдралдаа туулах бүхэл бэрхшээл болон зовлон зүтгүүр Иесус Христийн цагаатгал хамаардаг хэмээн гэрчилж байна. Та ойлгож байгаа байх гэж найдаж байна. Надад хэцүү байсан шүү гэж хэлмээр санагдсан үедээ бид тэрээр орших мөн бид түүний хайрын муутарт аюулгүй байгаа гэдгтээ бид лавтай мэдэж чадна. Манай хайрт бошлогч ерөнхийлөгч Монсон ах төрсөн өдрөөр нь таны дэлхий даярах гişүүдийг нь өөрт нөхчүүлэх хамгийн гоё бэлэг юу вэ хэмээн асуухад тэрээр шууд бэрхшээлэг тулж байгаа хэн нэг хүнийг ол мөн тэдний төлөө нэгэн зүйлийг хийж өг хэмээн хэлсэн юм. Би та нарын адил хүмүүн төрлөختний аврагч Иесус Христтэй мөнхөд талархнам. Тэр бол дэлхийн аврагч мөн гэтлэгч хэмээн гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр Амен.